السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para hadirin dan hadirat yang hadir di Masjid Jami Al-Barakah, kemudian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di Kamis bulan Ramadan yang biasanya setelah salat subuh kita membahas Abwabul Muamalat, kitab muamalat dari buku Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' Al-Hajjawi, yang merupakan ringkasan dari kitab Ibn Muwaffaq Ibn Qudama. Untuk selama Ramadan kita akan bahas permasalahan zakat, karena zakat permasalahan yang penting dalam harta manusia. Permasalahan muamalat itu adalah permasalahan untuk mendapatkan harta. Setelah harta didapatkan, maka dalam harta tersebut ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seorang muslim pada hartanya. Di antaranya adalah kewajiban zakat. Yang kewajiban zakat ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban perintah salat di dalam 80 ayat banyaknya. Lebih dari 80 ayat Allah mengingatkan kepada kita untuk memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat setelah Allah memerintahkan kita untuk sholat. Oleh karena itu, ini merupakan kewajiban yang sangat penting dalam harta seorang muslim, di mana perintahnya Allah jelaskan dalam Al-Quran langsung di dalam banyak ayat yang berkenaan tentang perintah sholat. Karena agama Allah bukan hanya memelihara hubungan antara manusia dengan Allah Azza wa Jal atau ibadah mahdoh, tapi juga memelihara dan bermanfaat bagi umat manusia. Dengan solat, hubungan seorang manusia dengan Allah menjadi baik. Dengan zakat, hubungan seorang manusia dengan manusia menjadi baik dan terpelihara dan terbantu dan tercukupi kebutuhan orang-orang dari kaum muslimin yang lainnya yang diberikan rezeki oleh Allah berkurang dari yang lainnya. Begini agama Allah, agama yang harmoni, agama yang seimbang antara dunia dan akhirat. Akan tetapi kita dapati kewajiban zakat ini yang ada pada harta kaum muslimin jarang dan hampir susah menemukan seorang muslim yang mengerti dan tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, berapa yang harus dikeluarkan dari harta dan cara menghitungnya. Sangat jarang. Dalam beberapa pelatihan zakat, saya mengadakan pelatih. Sebelum saya berikan pelatihan, saya tes beberapa peserta bagaimana cara menghitung zakat. Yang mereka ini profesinya adalah sebagai amil zakat di lembaga-lembaga yang nasional. Tapi ketika saya suruh menghitung zakat, prates sebelum pelatihan, gagal semua. Tetapi setelah mengikuti pelatihan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persaksian dari salah seorang mereka yang mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya ikut pelatihan ini, 11 tahun profesi saya sebagai amil zakat, baru sekarang saya mengerti cara menghitung zakat yang benar. Ini sebuah musibah ikhwani, karena ketidaktahuan kaum muslimin dalam cara menghitung zakat ini, mereka diantara tarafain naqid. Sebagian setiap hari keluarkan zakat atau setiap terima uang keluarkan zakat. Sebahagian lagi hanya dari laba saja dikeluarkan zakat. Sebahagian lagi berbagai metode dan cara yang mereka lakukan, ma anzalallahu bihi min sultan. yang ketentuan tersebut tidak dijelaskan dalam syariat Allah Azza wa Jal. Kalaulah mereka mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zakat sungguh seperti yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang yang fakir miskin, kelaparan dan tidak memakai pakaian, melainkan karena orang-orang yang kaya di antara mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Artinya zakat yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan syariat Allah. Makna mafhum dari hadis ini, kalau kaum muslimin mengerti dan tahu cara mengeluarkan zakat sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tidak akan ada kaum muslimin yang kelaparan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Fadhal Salihsan.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kitabuz zakat. Qawluhu kitabuz zakat.
La la syekh. Aqra al-matan faqat.
Tayyib. Tajibu. Tayyib. Tajibu bi syuruti khamsah. Huriyyatun wa islamun wa mulkun nisabin wa istiqraruhu wa mudiyul haul. Zakat wajib dengan 5 syarat. Adapun yang pertama huriyah, merdeka. Yang kedua Islam, dan yang ketiga mencapai nisab.
La syekh, mulkun nisab, memiliki nisab.
Nah, mulkun nisabin. Wa istiqraruhu, tetap. Wa mudiyul haul, dan mencapai haul.
Berlalu satu haul.
Naam.
Baik. Syukran khair. Muallif di sini setelah beliau mengatakan kitabuz zakati, ini pembahasan kitab tentang permasalahan zakat. Beliau mulai langsung dengan menyebutkan syarat-syarat harta yang terkena zakat. Beliau tidak membukanya dengan definisi, karena memang kitab ini adalah mukhtasar fi ikhtisaril muqni', maka tidak perlu beliau jelaskan definisi daripada zakat, karena umumnya kaum muslimin ngerti itu zakat itu apa. Ya. Terkadang didefinisikan malah jadi tidak mengerti. Coba saya definisikan seperti ini, siapa yang paham? Seperti didefinisikan oleh para ulama. Kata mereka, malun makhsusun. Yukhraju min malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, siapa yang bisa paham maknanya. Definisi zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu. Paham? Paham itu? Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terkadang definisi yang dibuat oleh para ulama tersebut seperti itu. Hal yang wadih, yang jelas, terkadang tidak perlu definisi. Seperti orang mengatakan definisi manusia apa? Hayawanun natiq. Hewan yang berpikir. Tidak Anda bilang ini, kita tahu ini manusia, ini hewan, ini manusia, ini kambing. Ya atau tidak? Anda bilang hewan yang malah ribut. Masa kita hewan? Iya, hewan yang berakal. Enak aja kita hewan. Tetapi begitu dalam disiplin sistematika sebuah pembelajaran ilmu. Oleh karena itu, muallif di sini tidak menyebutkan definisi karena mereka bikin pusing. Jelas kan? Tidak perlu lagi definisikan. Baik. Sekarang beliau menjelaskan yang paling penting dalam masalah zakat ini adalah syaratnya apa? Apakah semua harta terkena zakat? Tidak. Ya. Apakah semua orang terkena zakat? Juga tidak. Berarti ada syarat-syaratnya. Al-Mu'allif berkata, tajibu bisyurutin khamsatin. Zakat itu wajib dengan 5 syarat. Pertama, hurriyatun, yaitu orang yang merdeka. Orang yang merdeka berarti bukan budak. Budak atau budak? Budak adalah orang yang diperjualbelikan. Manusia dia, tapi dia boleh diperjualbelikan. sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, dengan demikian syarat ini sekarang pun tidak penting lagi, karena semua orang merdeka sudah. Baik. Kemudian wa islamun muslim, maka zakat tidak wajib pada harta orang non muslim, baik Nasrani, Yahudi maupun agama lain selain muslim, agama Islam. Jelas ini. Andai umpamanya dalam pemerintahan Islam hidup di sana non muslim, diambil zakat dari dia atau tidak? Tidak, tidak boleh diambil zakat. Wah kalau gitu enak, non muslim tinggal di negara muslim, yang muslim diambil zakat dari hartanya 2,5% dalam setiap 1 tahun, ya atau tidak? Non muslim gak diambil apa-apa, zakat gak diambil dari non muslim, memang tidak. Tapi dari non muslim imbalan dari dia tinggal di negara muslim, dapat pelayanan publik, dapat keamanan, dan seluruh pelayanan dapat orang muslim, dapat keamanan, ya, maka dia membayar namanya jizyah atau pajak, kita katakan pajak, pajak jiwa. Per orang di masa Umar mereka membayar 1 dinar per tahun. Berapa banyaknya? 1 dinar per tahun per nyawa. Nah, dan di masa salah seorang Bani Khilafah Bani Umayyah, ketika orang-orang non muslim tadi membayar pajak dan hak mereka tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah kaum muslimin khilafah di waktu itu karena jauh dari jarak khilafah, sehingga mereka diserbu oleh daerah, mereka diserbu oleh orang musuh-musuh mereka, dan khalifah tidak bisa memberikan apa perlindungan keamanan, itu uang dikembalikan ke mereka. Paham Anda? Berarti ada imbalan. Jelas? Dan kaum muslimin tidak ditarik 2 kali. Muslim tidak ditarik zakat dan pajak. Paham? Jadi adil ini. Yang muslim hanya diambil zakat, yang non muslim diambil pajak. Bukan diambil dua-duanya. Allah Ta'ala alam. Ya. Islam, maka tidak ada zakat yang ditarik dari non muslim. Wa mulku nisabin, pertama dia muslim, kemudian mulku nisabin, dia memiliki 1 nisab. Memiliki 1 nisab. Nisab itu ukuran minimal bila seseorang memiliki ukuran harta sejumlah ini mulai menghitung wajib zakat. Tapi sudah mengeluarkan zakat atau belum? Belum, nanti kita jelaskan ada syarat haul. Nah nanti akan menjelaskan setiap jenis harta berbeda-beda nisabnya. Untuk harta perniagaan emas dan perak, harta perniagaan, dan ini adalah mata uang sekarang, ya, itu nisabnya adalah emas sebanyak 85 gram emas atau 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram, dikali 20 berarti 85 gram emas 25 karat. Bila seorang memiliki rupiah senilai ini atau emas seberat ini atau perak senilai ini atau surat berharga seberat ini atau harta perniagaan, harta perniagaannya namanya jual beli tanah, jual beli tanah, jual beli tanah, tanah per meternya 1 juta. Tanah dia sekarang yang diperjualbelikannya ada sekitar 1000 meter, berarti berapa uangnya? Sampai 1 miliar kan ya, sampai 1 nisab lebih, karena 1 nisab cuma 85 gram emas senilai 45 atau lebih kurang 45 juta rupiah. Paham ini maksud dengan nisab? Baik. Wastiqraruhu. Syarat yang kedua, harta tersebut milik dia dan miliknya sempurna, mustaqir, tetap. Bukan milik yang sifatnya temporer sementara waktu. Yang jelas, yang sering dijelaskan oleh para ulama seperti umpamanya, Anda menyewakan ruko atau rumah, atau rumah toko atau tanah atau alat-alat apun juga kepada seseorang. Sewanya Anda sewakan per tahun, sewanya 100 juta. Jelas berapa sewanya? 100 juta. Anda syaratkan harus bayar cash di awal. Umpamanya ini masuk tanggal 1 Ramadan ke ruko ini. Hah? Bayar di tanggal 1 Ramadan sebelum masuk harus bayar dulu. Berapa terima uang tadi? Hah? Uang berapa terima tadi banyaknya? Berapa? 100 juta kan ya? Sampai nisab? Sampai nisab lebih, nisab 45 juta. Wajib zakat sudah milik dia atau belum? Kok sudah di tangannya? Hah? Tetapi mustaqir sudah tetap milik dia? Belum. Ya. Siapa tahu di bulan kelima rukonya hanyut di bawah banjir. Bisa ruko hanyut di bawah banjir? Mungkin, wallahu a'lam. Bismillah. Hah? Tanahnya pun dibawa oleh banjir. Boleh air banjir. Jelas? Hah? Kalau dia mengeluarkan zakat, terima 100 juta, langsung dikeluarkan dari zakat 2,5%. Di bulan ke-6 rukonya hancur, habis. Berarti dia harus mengembalikan 6 bulan sisa uang orang tersebut. Ya atau tidak? Sisanya setengahnya 50 juta. Sedangkan zakat yang sudah dikeluarkan dari berapa tadi dia keluarkan dia? 150. 100 kan ya? Kan 2,5%. Rugi atau tidak dia? Rugi. Oh ya udahlah, untuk saya sedekah. Ya udah enggak ada masalah, tetapi wajib tidak. Karena miliknya belum sempurna. Paham Anda ini? Paham? Ini semua pernyataan para ulama. Maka aneh kalau di akhirat dunia ini ada yang mengatakan setiap terima uang keluarkan zakat, setiap keluar terima uang keluarkan zakat 2,5%, terima gaji keluar setengah, keluar terima sewa keluarkan. Tidak ya akhi, ada persyaratannya. Karena kalau ini akan dilakukan, zakat akan merugikan dan menggerus hak orang yang punya harta. Dia memang membantu fakir miskin, tapi juga tidak merugikan yang punya harta. Kalau begini caranya, sama dengan pajak yang memberatkan setiap manusia. Faham antum? Faham? Baik. Kapan ini berarti dizakatkan 100 juta tadi? Setelah berlalu 1 tahun, kan tadi memang terima di awal. Berlalu 1 tahun, alhamdulillah enggak ada masalah dan orang itu pun selesai tidak menyelidikan kontrak lagi. Kalau menyelidikan kontrak lagi enggak ada masalah juga, terima lagi 100 juta kan ya. Yang 100 ini baru dizakatkan. Faham? Faham teman-teman itu? Baik. Terus Syekh, wa mudiyul hauli. Ini syarat yang keberapa? Kelima. Wa mudiyul hauli, dan berlalu 1 tahun. Yang dimaksud dengan berlalu 1 tahun, ketika awal Anda punya harta sampai 1 nisab, hah? Kemudian sampai tahun depannya masih ada uang 1 nisab, ini berlalu 1 tahun namanya. Seorang dengan gaji 10 juta umpamanya per bulan, ya, dengan hidup punya anak punya istri, 10 juta kita katakan umpamanya kebutuhan dia per bulan berapa untuk sewa rumah, kemudian biaya hidup, biaya makan, biaya sekolah dan segala macam, berapa kira-kira? Hah? Cukup 5 juta? Lebih? Berapa kira-kira ya? 8. Berarti sisa cuma 2 juta dari gaji pertama. Nah, kecil gitu gaji, kalau kita tambah gajinya lagi, alhamdulillah Ramadan Karim, tambah gaji 20 juta. Mau gaji 20 juta? Gaji 20 juta. Tadi pengeluarannya 8 juta. Di bulan pertama terima kita tambah lagi gaji, enggak ada masalah. Gaji 50 juta. Paham tuh? Masya Allah. Gaji 50 juta. Sampai nisab. Wajib zakat belum, baru diterima. Memang kepemilikannya sudah mustaqir. Kerja sebulan dapat gaji 50 juta. Paham? Dimiliki sudah milik sempurna? Sudah. Sudah tetap milik dia? Sudah. Tapi sudah berlalu 1 tahun? Belum. Baru terima kemarin tanggal 1 Ramadan umamanya. Paham? Terima 1 Ramadan. Kebutuhan tadi 8 juta. Hah? Uang gaji 50. Berarti 1 Syawal naikkan ke peningkatan biaya hidup. Anggap dari 50 habis 20. Uang sekolah semuanya habis 20. Tinggal berapa? 30 kan ya? 30 di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Sampai nisab 30 enggak sampai. Wajib zakat? Tidak wajib zakat. Tapi kan nanti 1 Syawal dapat lagi 50 lagi. Paham? Paham? Berarti 30 tambah 50 jadi berapa? Pada saat ini sampai nisab, sini pegang lagi haulnya. Haul 1 Ramadan batal. Paham? Paham antum? Paham ini dimaksud dengan mudhi' haul. Ini sekarang belum lagi menghitung berlalu 1 tahun, belum menghitung awal 1 tahun. Sudah wajib zakat? Belum. Satu nisab iya. Paham? Kemudian berarti 1 Syawal ngitungnya, yang 1 Ramadan putihkan, sudah berlalu. Pada Syawal sampai Zulqa'dah, pada 1 Zulqa'dah tambah lagi berapa? 50. Tadi yang 80 habis 30, tinggal lagi 50 masih nisab. Berarti pegang 1 Syawal masih. Paham? Zulqa'dah tambah 50 lagi 100. Paham kan ya? Terpakai berkurang. Serentang tahun ini dari Syawal 1438 sampai Syawal 1439 tidak pernah di bawah nisab. Naik terus dari 50 jadi 80, jadi mungkin 90, mungkin turun sedikit jadi 60 lagi, tapi masih di atas nisab. Kalau dia umpamanya di bulan Muharram kebutuhan tinggi, pergi haji dia, nah, Masya Allah, hajinya yang plus lagi, nah, yang 200 tadi tinggal sisa 30 di bulan Muharram, berarti Muharram putih lagi nisabnya. Muharram Safar tambah lagi 50, 30 tambah 50 sampai dia nisab putih lagi, mulai awal ngitung haul Safar. Paham? Alhamdulillah Safar 1439 kan ya, sampai 1440 terus tidak pernah turun lagi, alhamdulillah enggak ada kebutuhan yang mendadak besar. Pada waktu itu hitung berapa uangnya, sampai uang umpamanya 300 dikali 2,5% dikeluarkan 300 juta dari 2,5%. Paham ini maksud dengan mudhi'ul haul ini? Paham antum? Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang yang kaya. Kalau tabungannya 45 juta itu dikumpulkannya dalam waktu 5 tahun ya. Setelah milik 45 juta mungkin sebulan dua bulan setelah itu berkurang ya atau tidak. Tapi orang yang seperti tadi 45 juta sampai tahun akhir tahun tak terganggu ini. Paham? Tak terganggu, tidak pernah turun di bawah itu. Ini kaya atau miskin? Kaya. Tapi kalau memang 45 juta dia punya miliki, tapi besok tinggal 10, besok tinggal 3 dan mengkhawatirkan, besok tinggal 1. Hah? Ini kaya atau miskin? Miskin ini. Bukan diambil zakat dari dirinya. Bahkan kalau perlu, kalau kurang, dia menerima zakat. Nanti kita jelaskan juga cara identifikasi cara mengenal seseorang itu berhak menerima zakat bagaimana. Ini dimaksud dengan mudhiyul haul. Fadhal Syekh.
Qala al-mu'allif rahimahullah fi ghairil mu'ashshar, dengan syarat harta tersebut bukan yang dikeluarkan 1/10
mu'ashshar. Fi ghairil mu'ashshar. Al-mu'ashshar ini zakat yang diambil 10% dari harta tersebut. Harta apa yang diambil zakat 10%? Harta apa? Tanam-tanaman, ya atau tidak? Ya. Biji-bijian, buah-buahan yang diambil 1/10, dengan syarat diairi dengan tanpa biaya. Kalau dengan biaya 1/20 atau 5%, ya ini yang dimaksud dengan mu'asyar. Kalau mu'asyar tidak perlu berlalu 1 tahun. Pada saat panen langsung dikeluarkan zakatnya. Ya. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadihi. Keluarkan zakatnya pada saat panen. Nanti akan kita jelaskan apakah seluruh tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan terkena zakat? Tidak. Ya. Tidak semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman terkena zakat. Ada yang terkena zakat, ada yang tidak. Nanti kita jelaskan. Terus. Illa
nataj as-sa'imati wa ribha at-tijarah. Kecuali nataj as-sa'imah, yaitu anak dari binatang.
Iya, anak binatang ternak. Ini tidak perlu menunggu haul. Ya. Tadi panen umpamanya 3 bulan panen dia. Sudah 1 tahun. Belum. Wajib dikeluarkan zakat. Kalau dia harta yang terkena zakat, iya. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Begitu juga yang tidak perlu menunggu 1 tahun, nitajus sa'imah. Nitajus sa'imah, anak dari hewan ternak. Syarat nisab dari zakat kambing 40 ekor. Seorang ternak kambing, dibelinya kambing 50 ekor. Hah? Sampai nisab? Sampai, karena nisabnya 40. Dibelinya kambing di awal Ramadan untuk dikembangbiakkan. Ya. Di awal Ramadan 1438, 50 ekor. Kapan wajib zakat kambing ini? Hah? Kapan? Ramadan 1439. Ya. Alhamdulillah tadi dibeli cuma 40. Ramadan 1439, beranak setengahnya. Jadi jumlah kambingnya berapa sekarang? 60. Yang 60 ini ada yang lahir di bulan Syawal, ada lahir di bulan Zulqa'dah, ada yang lahir di Zulhijjah, ada yang lahir di bulan Muharram, dan bahkan ada yang lahir bulan Syaban sebelum jatuh tempo wajib zakat, haul zakat. Paham? Paham. Sudah 1 tahun ini mereka? Mereka sudah 1 tahun atau belum?
Belum.
Belum. Wajib zakat? Belum 1 tahun. Kewajibannya, karena mu'allif mengatakan kecuali yang ini. Kan Anda katakan yang 40 awal 1 Ramadan 1438 itu sampai nisab. 1439 1 Ramadan itu sampai haul. Tetapi yang 20 lagi, Anda yang 1 ekor di bulan Syawal lahirnya. Ada yang 3 ekor di bulan Zulqa'dah lahirnya. Berarti haulnya dia adalah Syawal 1439. Ya atau tidak? Haulnya yang 3 ekor lagi adalah Zulqa'dah 1439. Ya atau tidak? Kalau gitu dia setiap bulan ngitung zakat terus. Yang ini mengikut, ini namakan dengan amwal mustaqallah. Apa artinya? Pertambahan harta. Ini memang tidak disyaratkan haul. Paham? Tidak disyaratkan haul. dia mengikut haul induknya. Maka pada 14.39 satu Ramadan, walaupun ini belum satu haul, tetap dikeluarkan zakat. Uribhat tijarah, begitu juga untung perniagaan, laba dari perniagaan. Pada satu Ramadan dia buka usaha jual beli tanah, tanah terus yang lain lah, apalagi sembako, jual beli sembako dengan modal 100 juta rupiah. Dari 100 juta rupiah, apakah semuanya buat beras, jual beli beras semuanya, sembako berasnya, apakah semuanya buat beli beras atau tidak? Tidak, tentu ada sewa ruko. Kita katakan dari 100 juta sewa ruko umpamanya per tahun 20 juta. Tinggal berapa lagi? 80. Yang sewa ruko kena zakat? Tidak. Karena dia bukan tahap perniagaan. Nah, kemudian toko beras tadi tentu butuh apa? Untuk toko itu agar bagus, karena kalau di atas semen rusak semennya kan ya, dibikin alas segala macam, dibikin dinding, kemudian atasnya juga sirkulasi udaranya ya, kemudian kawat agar aman segala macam, habis 10 juta buat dekor ruangan. Nah, tinggal berapa lagi? 70 juta. Dari 70 juta ini dia sediakan biaya operasional. Iya kan? Untuk gaji karyawan segala macam ya, dia sediakan 20 juta. Siapa tahu lakunya lambat, masa orang enggak digaji? Paham tuh? Ya. Maka disediakan, yang dibelikan tadi dia beras 50 juta. Ya. Sekarang zakat dari 100 juta atau 50 juta? Hah? Dari berapa ya, Fi? Bilang aja, siapa tahu betul. Dari 50 juta ini. Karena yang barang niaga adalah beras. Yang tadi itu adalah bukan barang niaga. Paham antum itu? Untuk semuanya begitu. Orang mengatakan saya punya perusahaan, Ustaz, gimana cara ngitung zakatnya? Zakat anda, perusahaan anda bergerak dalam bidang apa? Jual beli barang atau jual beli jasa? Kalau jual beli barang, dari barangnya yang dihitung, barang dijualnya. Ada barang yang sudah jadi, ada yang sudah terjual, berarti umpamanya dia beli tanah, dibangun di atasnya rumah, unit rumah, kemudian dijual. Berarti ketika jatuh awal mulainya beli, berarti yang dibeli dia yang terkena zakat dihitung adalah beli tanah dengan material. Adapun peralatan, kemudian apalagi fasum dan fasos yang dibuatkan dia untuk tanah dibelinya umpamanya 10 hektar kan, berarti harus ada jalan. Ya itu enggak terkena zakat karena jalan mau dijual atau tidak? Tidak. Atau ada juga umpamanya taman, itu tidak terkena zakat. Yang dihitung zakat adalah tanah. Berapa tanahnya, berapa unitnya, berapa yang sudah laku, berapa rumahnya, berapa yang sudah laku. Yang sudah laku berbentuk uang, gampang ngitungnya. Yang belum laku, ada yang sudah jadi rumah, ada yang setengah jadi, ada yang masih berbentuk tanah. Ya atau tidak? Dinilai masing-masing dengan qimah istibdaliyah. Qimah istibdaliyah adalah harga untuk mendapatkan barang ini, bukan harga jual. Karena belum terjual ini, ya insya Allah nanti kan kita lebih rincikan pada babnya. Ini yang dimaksud dengan ditaja sa'imah. Waribh tijarah, dan keuntungan dari perniagaan. Ya, kita katakan sembako tadi, dia mulai satu Ramadan. Yang 50 juta berbentuk beras kan ya? Yang 50 juta lagi tidak, dan tidak diperdagangkan dan tidak dihitung dalam zakat. Paham? Sampai di akhir tahun ya, yang berbentuk rupiah ada 30 juta. Berbentuk beras ada sekitar umpamanya 30 ton.
Paham? Paham ini? 30 juta dengan 30 ton. 1 ton anggap umpamanya harganya berapa, Syekh? 1 juta. Hah? Anggap 1 juta. Berarti sekarang yang berbentuk beras 30 juta. Apakah 60, sekarang berarti 60 juta kan ya? Beras ditambah dengan uang cash 30 berarti berapa? Apakah 60 juta ini sudah setahun umur semuanya? Tadi kan berapa dia beli tadi? Di awal Ramadan berapa tadi?
50 juta.
50 kan ya? Apakah 10 juta tadi pas di awal Ramadan langsung dapat untung 10 juta? Tidak, mungkin di akhir, mungkin di pertengahan. Dengan demikian ini sudah berlalu satu haul atau belum?
Belum.
Ya, zakatnya tetap menurut mengikuti induknya. Faham? Walaupun dia belum satu tahun. Faham itu? Insyaallah. Saya kira faham, buktinya enggak ada yang ngantuk. Adalah Syekh, ada pertanyaan?
Baik. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Saya memiliki logam mulia, perhiasan emas berlian. Apakah zakatnya dikeluarkan setiap tahun atau hanya sekali saja? Dan apakah zakatnya yang dikeluarkan hanya logam mulia saja atau semua perhiasannya?
Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'ala ahdikum fi farasihi wa la 'abdihi sadaqah." Seorang pada kudanya dan hartanya yang dipakai tidak ada zakat. Oleh karena itu, masalah perhiasan emas, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah, mengatakan kalau perhiasan ini dipakai maka tidak ada zakatnya. Jangankan perhiasan yang harganya cuma 100 juta umpamanya, rumah tanah seseorang terkadang ada 1 miliar, ya atau tidak? Lebih mahal mana rumah daripada perhiasan ini? Pasti rumah. Ada zakat rumah? Tidak ada, karena dia dipakai. Tapi kalau rumah dan tanah ini diperdagangkan, dia memang nempatin, tapi selain ditempatin, depan rumah juga taruh dia pancang, dijual, hubungi nomor telepon langsung tanpa perantara. Kita tanya, ini Anda jual tujuannya apa? Kata dia, memang profesi saya begini, rumah tempatin habis itu jual. Apa yang Anda inginkan? Selisih dari harga beli dan jual, berarti tujuannya dagang. Tapi kalau tujuan dia dari rumah ini, saya mau pindah ke rumah lain, dari uang itu saya beli rumah ini, tidak terkena zakat, karena tujuannya akan dipakai lagi, bukan untuk barang dagangan. Paham Anda ini? Karena banyak yang sesat dalam masalah hal ini. Ustaz, saya jual tanah rumah saya harganya 300 juta, berapa zakatnya Ustaz? Ibu jual kenapa? Saya mau pindah ke kota lain, di sana mau beli rumah harga 700 juta. Oh, berarti nanti ibu kurang 100 juta lagi untuk beli rumah di kota lain. Tentu Ustaz, ibu miskin namanya. Enggak punya uang beli rumah di sana, di sini bisa terjual umpamanya. Hah? Dia pindah dari Cilengsi ke Jalan Tamrin, pasti enggak dapat. Walaupun di sini adalah 1000 meter, di sana 100 meter, enggak dapat. Miskin namanya. Ya atau tidak? Hah. Yang terkena zakat adalah kalau tujuannya pertambahan nilai. Memang mobil dipakai dia, tapi ketika ada orang yang nawar beli atau ditulis langsung dijual, harga sudah masuk, begitu dia sudah dapat untung langsung dilepas, beli lagi mobil lain. Adakah seperti ini profesi orang? Ah, ini terkena zakat. Tapi kalau untuk dipakai saja dan dijual karena ingin mendapat gantinya, tidak. Nah, emas dan perak yang dipakai juga tidak ada zakatnya. Tapi kalau tidak dipakai hanya untuk sebagai lindung nilai, untuk menyimpan kekayaan, ini ada zakatnya. Tapi biasanya emas perhiasan dipakai kan ya. Karena kalau orang ingin menjadikan emas sebagai lindung nilai atau untuk menyimpan kekayaan, tidak mau di dalam bentuk perhiasan, karena ada biaya upah pembuatan, yaitu mahal. Biasanya mereka simpan dalam bentuk koin atau bentuk logam mulia, batangan, sehingga biaya pembuatannya sangat murah sekali.
Nah, jazakumullah khairah. Demikian, dan kita berikan kesempatan via telepon. Silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Saya Fahri Ustaz dari Bekasi. Ustaz, saya mau bertanya. Orang tua saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, pernah berinvestasi kepada pengusaha. Ustaz, dulu sebenarnya statusnya pengusaha ini pinjam, tapi karena orang tua
5 tahun yang lalu,
pelan-pelan. Ya, 5 tahun yang lalu pernah berinvestasi kepada pengusaha pemula, Ustaz.
Pengusaha apa?
Pengusaha pemula.
Jadi dia menyerahkan uang kepada seseorang yang memulai usaha.
Memulai usaha, betul Ustaz. Nah, tapi saat itu kendalanya adalah jarak Ustaz. Jadi sekitar 5 tahun lalu kendalanya jarak.
Kendalanya dan pelan-pelan ya, anak nggak paham, nanti bisa jawab.
Iya, karena lokasinya berjauhan, orang tua saya tidak bisa mengecek laporan keuangannya.
Ya.
Jadi orang tua saya menyatakan saat itu menyepakatinya setiap tahun si pengusaha ini sharing profitnya itu sejumlah 3% dari nilai investasinya. Ya. Fix, tetap.
Nilai investasinya berapa tahun tadi?
Nilai investasinya 1 miliar Ustaz.
Sharing nah, apa?
Jadi setiap tahun 3%-nya 30 juta Ustaz.
Iya.
Nah, akan kalau yang seperti ini yang saya tahu ini riba saja.
Iya, Anda tahu dan saya tahu tidak berbeda, riba.
Apa ada solusinya Ustaz untuk
solusinya ada.
Ya, untuk ini Ustaz solusinya. Ya, karena untuk mengecek laporan keuangannya satu persatu, satu jaraknya jauh, yang kedua tidak bisa cepat Ustaz, itu proses yang memakan waktu dan makan biaya Ustaz.
Solusinya saya sampaikan insyaallah.
Baik, itu saja pertanyaannya.
Iya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam terbaik. Iya, yang dilakukan oleh orang tua Anda adalah riba 3 juta per bulan. Per tahun, deh, per bulan tadi.
Per tahun
3 juta riba. Ya. Yeah. Solusinya, pertama, orang tua Anda tidak mendapatkan 3 juta per tahun tadi, tapi yang dia dapatkan 500 juta per tahun. Bagaimana caranya? Akadnya rubah menjadi akad qard. Ini uang 1 miliar saya pinjamkan untuk usahamu. Untung kamu nanti menjadi 2 miliar 0% dengan kasih saya. Rugi kamu nanti di akhir tahun menjadi 100 juta, tetap uang saya kembali 1 miliar. Paham? Ya. Lalu untungnya ibu beliau apa? Untungnya adalah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan pinjaman 2 kali sama dengan bersedekah 1 kali. Kalau dia memberikan pinjaman 1 kali berarti sama bersedekah 1/2 kali. Berapa sedekah beliau? 500 juta. Subhanallah, dalam setahun sedekah 500 juta. Daripada dapat 3 juta riba dan haram, mending 500 juta dihitung nilai sedekah, dan Allah akan mengembangkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Allah, ya Rabbi, Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah seorang hambanya, kama yurabbi ahadukum fuduwahu, seperti salah seorang kalian mengembangkan dan memelihara seekor anak kuda kesayangannya. Sehingga nanti didapatkan oleh seseorang dari satu dirham yang dia sedekahkan menjadi gunung yang sangat besar. Ini sekarang sedekah 500 juta, berapa ratus juta gunung yang dia dapatkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Ya, tapi di dunia enggak dapat apa-apa. Tapi biasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang seperti ini. Daripada 3 juta riba, mending 500 juta cash dikasih Allah. Baik. Yang kedua, kalau Anda ibu, Anda ingin masih uang juga, ya. Walaupun dia tidak berjauhan dengan orang yang tidak bisa mengecek keuangannya, tapi Anda, ibu Anda kenal enggak dengan orang ini dengan baik? Artinya, orang yang bisa dipercaya, jujur dan amanah, biasanya apapun kondisi, bagaimanapun keadaan, apapun yang terjadi, tetap orang ini amanah. Iya atau tidak? Bila orang ibu-ibu Anda dan Anda yakin bahwa orang ini amanah, serahkan ke dia seluruhnya bulat-bulat. Suruh dia ngitung berapa profitnya dan katakan setengah, 50% buat saya, 50% untuk kamu. Kalau dia mengatakan rugi, Anda tahu dia amanah. Dia bilang rugi. Bu, uang 51 miliar sekarang tinggal 700 juta. Alhamdulillah, saya tahu kamu tidak akan berbohong. Kerugian kamu pasti karena takdir Allah menjadikan kamu rugi. Kamu sudah, saya tahu kamu orangnya bekerja giat dan ternyata rugi. Sekarang uang saya 700 juta, saya tarik. Yang 300 juta tidak perlu kamu tambah, tidak perlu kamu bayar. Jelas, karena saya tahu kamu jujur. Ketika tahun sebelumnya dia akan mengatakan, alhamdulillah, saya dapat untung dari 1 miliar ya menjadi 1,5 miliar. Alhamdulillah, saya tahu juga kamu jujur. Kamu tidak akan berbohong. Walaupun mungkin kamu dapat 1 miliar untungnya, tapi saya tahu jujur, biar 600-500 juta untungnya kamu 250 juta, 150 juta. Paham Anda ini? Nah, ini cara yang kedua. Dengan ini orang tua Anda juga tidak rugi dunia akhirat. Tapi ada risiko rugi tadi. Faham? Allah barik.
Nah, jazakumullah khair. Dan kita berikan teleponnya.
Cara juga mengetes orang jadi jujur, banyak cara mengetes orang ini jujur atau tidak. Banyak cara untuk mengetes orang itu jujur atau tidak. Ada beberapa mahasiswa S2 saya yang mereka membuat penyaluran dana tanpa ada tambahan 0% kepada para pedagang kecil. Ya, di salah satu kota di Jawa Barat. Ya. Mereka berikan tambah modal umpamanya 5 juta pedagang keripik, 5 juta kepada ikan asin, 5 juta ke ini. Ya, dengan tanpa ada pertambahan. 5 juta pinjam, 5 juta kembali dalam 5 bulan. Setiap bulan kembali cicil 1 juta. Itu kata mereka, kata mahasiswa saya ini, "Ustaz, subhanallah, orang menengah ke bawah itu kalau berhutang takut kepada Allah. Itu setiap bulan pada tanggal tertentu ditentukan mereka harus bayar cicilan, itu ngantri yang bayar. Kalau orang kaya biasanya bayar hutang lari, kalau orang miskin bayar hutang ngantri." Saya lihat videonya, subhanallah, panjang antrian bayar, ada 3, ada 5 5 apa teller yang menerima pengembalian tanpa ada pertambahan tadi, ngantri. Tapi saya tanyakan, tetap orang-orang ini, bagaimana Anda bisa memilih orang ini mendapat pinjaman? Ada ujian pra sebelum memberikan bantuan pinjaman qard hasan tanpa ada pertambahan, ada ujiannya, Ustaz. Bagaimana ujian yang Anda buat? Dikumpulkan di satu tempat, ya, siapa yang ingin mendapatkan bantuan modal 5 juta umpamanya tanpa ada pertambahan. Tanpa ada pertambahan, 0% pertambahan. Ya. Silakan datang. Mereka datang. Ketika datang, kita beri pinjamkan uang 100 ribu rupiah. Semuanya kita catat nama dan nomor serinya. Nama orang yang pinjam dengan nomor seri. Kita katakan, ini uang amanah di tangan kalian. Kami titipkan. Besok bawa lagi. Di hari esoknya kita cek sama nomor seri atau tidak. Kalau tidak sama berarti orang enggak amanah. Gagal, coret. Yang sama nomor serinya itu takut dia. Yang nomor seri berbeda ketika ditanya, kenapa nomor seri sudah berbeda? Kan maksud Anda uang 100 ribu udah saya belanjain, sekarang saya bayar ke 100 ribu yang lain. Kata dia, tidak, ini amanah, berarti tidak boleh Anda gunakan. Ya atau tidak? Kalau digunakan enggak amanah namanya, ya atau tidak? Ya atau tidak? Maka dicoret langsung. Yang ini dipanggil besoknya, silakan terima 5 juta modal, kembalikan tanpa ada pertambahan. Ini orang-orang yang ngantri per bulan bayar hutangnya. Saya lihat videonya, masya Allah, orang ngantri panjang ya akhi. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 20, hanya antrian bayar hutang. Subhanallah. Lalu suatu ketika ini mahasiswa ini datang ke saya ke rumah, beritahukan laporan tentang perkembangan. Mereka namakan BTM, namanya Baitut Tamkin, bukan Baitut Tamwil, bukan pembiayaan tapi memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Dia datang ke rumah saya bawa beberapa makanan snack ringan, makanan kecil. Saya bilang, ini makan dari mana? Masya Allah Ustaz, itu yang orang-orang yang kita berikan mod pinjaman itu datang ada karena senangnya mereka. Siapa yang enggak senang seperti ini? Semua manusia senang kan? Antum dengar aja udah senang. Lagi dapat uangnya udah senang. Ada karena senangnya, ada yang bawa hasil produknya dia keripik seperti ini Ustaz, ada ikan goreng kecil seperti ini Ustaz, kata dia. Dia hadiahin ke kita pada waktu itu. Ya akhi, ini riba ini. Ini bunga dari pinjaman. Saya bilang, saya enggak mau makan. Saya kembaliin uang, saya bayar nih. Lalu gimana Ustaz? Masa kita kembali lagi kepada mereka? Mereka sudah redo. Riba tetap caranya, tanyakan berapa harganya, potong dari pinjaman mereka. Kalau enggaknya hitungan riba, hadiah sebelum hutang lunas. Masya Allah. Fadal.
Masya Allah. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silahkan di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di mana Umud? Dari mana?
Di Tangerang. Dari Umud Zafira.
Nah, silahkan.
Oh, tanya Ustaz. Ana sudah hamil 4 bulan.
Apa?
Kemudian?
Diulang kurang jelas.
Ana sudah hamil 4 bulan.
Hamil 4 bulan.
Terus kehamilan anak ini beresiko, terus apa namanya, oleh bidan dianjurkan untuk BPJS, tapi tidak bisa untuk yang gratis Ustaz, itu gimana ya? Masalah.
Ibu, sedangkan anak masih biaya berobat dengan biaya sendiri.
Kemungkinan tidak bisa Ustaz karena beresiko kehamilannya.
Tidak. Dan atau tidak biaya sendiri untuk berobat?
Tidak bisa Ustaz.
Tidak
Hah?
Mampu. Baik.
Tidak mampu, bursa PJS yang mandiri enggak ada masalah. Ya, karena ya, tidak mampu ya, walaupun ya, misalnya masih ada denda keterlambatan yang bagi yang jalan segala macam, ya insyaallah tidak mengapa karena tidak mampu. Itu fakir miskin walaupun dia tidak bisa lagi menjadi peserta bebas iuran.
Ya. Tapi itu hanya kemungkinan dari bidan, maksudnya kemungkinan kehamilan anak ini berisiko nanti kalau melahirkan gitu. Padahal di lain sisi anak tidak mau ikut BPJS seperti itu Ustaz.
Iya, tapi kan kalau jadi berisiko, berisiko nanti pada saatnya ibu susah mengurus BPJS.
Iya Ustaz, jadi anak ya, diajarkan.
Tidak ada masalah, ini daruratnya memang belum terjadi tapi mutawakkah, artinya zannul ghalib, menurut perkiraan dokter akan terjadi risiko. Dan bila terjadi risiko ibu perlu mengurus, itu biasanya apa namanya, semenjak diurus sampai berlakunya kan butuh waktu. Ya atau tidak, sekitar berapa, 45 hari atau bersekian hari untuk berlakunya. Pada saat itu ibu lebih risiko, lebih berat lagi nanti.
Iya, jadi lebih sulit urusannya seperti itu Ustaz.
Iya.
Itu gak apa-apa pakai yang mandiri yang kelas 3 kayak gitu. Soalnya sudah disurvey, anak tidak bisa masuk yang
mandiri, yang mandiri betul, yang mandiri.
Dia urus secara mandiri ya.
Urus yang mandiri, peserta bukan peserta bebas iuran, peserta mandiri.
Iya, yang
insyaallah, insyaallah
cukup satu ya.
Dia akan
kesempatan yang lain. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ustaz, Anda mantan karyawan bank, memiliki dan menempati rumah hasil dari bekerja di bank. Rencana kami ingin hijrah ke daerah Kampung Tengah dengan menjual rumah dan membeli di sekitar wilayah ini. Apakah hasil penjualan dan pembelian rumah ini haram karena masih ada unsur ribanya, sementara harta kami hanya rumah ini saja dan kami masih memiliki hutang dan kewajiban membiayai sekolah anak.
Nah, bila seseorang bertobat dan sudah haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang halal dari harta yang dapatkannya dengan cara yang haram tersebut. Dan di sini dia adalah pegawai lembaga keuangan riba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk
mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemakan riba, pemberi makan riba, yang menulis, dan ini pegawai pasti menulis, atau saksi, pasti pegawai adalah saksi riba tersebut, ya. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada anda berdua untuk bertaubat kepadanya dan meninggalkan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Pada waktu itu, setelah orang berhenti dari perbuatan yang haram ini, mana yang halal dari hartanya yang selama ini didapatkan dengan cara riba? Dengan cara bekerja tempat riba ini dapat rumah, ada tabungan, ya. Tabungan tadi atau juga uang pensiunan, pensiun dini tadi, sebesar kebutuhannya setahun, kebutuhan minimalnya halal. Rumah, kalau rumah ini adalah rumah minimal, adalah halal. Sepertinya rumahnya minimal, ya, jadi halal. Andai dijualnya ingin pindah ke tempat yang lain, ya, ke kampung tengah mungkin, kampung pinggir mungkin, enggak ada masalah. Gimana menurut anda yang baik untuk din dan dunia anda, ya, pindah ke sana, maka untuk dapat rumah minimal. Rumah minimal itu apa artinya? Tanah dengan jumlah anggota keluarga berapa orang, anak umumnya 3 orang, berarti minimal 3 kamar tidur, satu untuk suami istri, nah, kemudian satu untuk anak laki-laki, satu lagi untuk anak perempuan. Rumah dengan 3 kamar berapa harga minimalnya? Sekian umpamanya. Kita katakan 700 juta dapat tanah dengan rumah minimal kampung tengah. Dapat insyaallah 700 juta. Terjual rumahnya tadi tinggal 1 miliar. Berapa sisanya? 300 juta. Biaya kebutuhan hutang dia lunasi dulu. Hutang cuma 100 juta, tinggal berapa? 200 juta. Dari 200 juta ini, kebutuhan dia dengan anak ini, nah, setahun ke depan berapa? Anggap kebutuhannya per bulannya 10 juta kali 12, 120 juta. Sisa berapa? 80 kan ya. 80 dia akan mulai usaha yang halal atau ingin jadi karyawan lagi. Umumnya ingin menjual jasa, kalau jual jasa kan enggak perlu modal. Kalau untuk jual barang mungkin butuh modal. Ya kan, buka warung kecil-kecilan, ya, mungkin butuh modal. Tapi kalau jual jasa mungkin enggak butuh modal. Kalau dia ingin membuka warung kecil-kecilan, jual sembako, jual peralatan atau apapun yang bisa dia jual, ya, berapa modal minimalnya? Andai katakan 40 juta, ditahan lagi 40 juta, tinggal dari berapa? 30 kan, 70 kan tadi, ya. Tinggal 30 juta. Yang 30 juta ini tidak halal bagi dia, diberikan kepada fakir miskin yang lain. Paham? Paham ini? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepadanya.
Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Untuk zakat harta, perhitungan nasabnya lebih utama mana Ustaz? Emas atau perak? Dan apakah benar diperbolehkan pembayaran zakat dimajukan atau ditunda agar dapat dibayarkan di bulan Ramadan?
Masya Allah, pertanyaan yang banyak. Pertanyaan pertama apa?
Mana yang lebih utama, perhitungan nasabnya dengan emas atau perak?
Hartanya apa?
Lahir, Ustaz.
Enggak disebutkannya. Kalau harta yang dimiliki di emas, itu hanya emas. Kalau harta yang dimilikinya perak, hitungannya perak. Paham? Kalau yang dimilikinya rupiah, rupiah, divisa rupiah itu artinya nilai simpanan rupiah di Bank Indonesia itu emas atau perak? Setiap negara mempunyai divisa emas. Artinya negara tidak akan mencetak uang melebihi divisa ini, simpanan emas ini. Karena kalau tidak ada simpanan emas, mereka cetak lebih daripada simpanan emas, itu kertas saja, sama dengan kertas ini, enggak ada guna, bukan enggak ada gunanya. Murah. Tidak mungkin tulisannya 100.000, ya. Kemudian tidak ada emasnya, tulisannya 100.000, tapi enggak ada emas senilai itu yang disimpan ketika dicetak.
maka 100 ribu itu gak ada bedanya dengan harga selembar kertas ini. Paham? Dia bernilai karena ada simpanan emas. Artinya, bukankah dahulu rupiah itu bisa ditukar dengan emas langsung? Ini saya mau emas, dapat langsung emas dari bank-bank. Sehingga orang meletakkan emas dan menggantinya adalah rupiah. Bila divisa mata uang itu adalah emas, maka ukuran nisabnya adalah emas. Allah Ta'ala. Memang fatwa dari Lajnah Da'imah dalam jenis uang mereka mengatakan dinilai dengan perak, karena perak lebih menguntungkan al-ahadzul al-fuqara, dan ini mazhab para ulama dalam mazhab Hambali, mana yang lebih untung bagi fakir miskin. Tapi hasil kesepakatan ulama dalam OKI, sidang para ulama sedunia dalam organisasi konferensi Islam, mereka mengatakan dinilai dengan emas karena emas jauh relatif lebih stabil nilai tukarnya kepada barang dan jasa dibandingkan perak. Wallahu ta'ala alam.
Baik, yang kedua, bolehkah ditunda atau dimajukan agar bisa dibayarkan di bulan Ramadan?
Ditunda tidak boleh. Ini hak yang Allah telah tentukan dalam harta orang yang wajib zakat yang diserahkan kepada fakir miskin. Hak Anda terima gaji, boleh ditunda? Kenapa enggak boleh? Zakat kenapa Anda tunda? Bukankah akadnya Allah yang membuat antara yang kaya dengan yang miskin? Nah, lebih kuat ini ya. Anda tunda sehari, dikatakan oleh Aisyah, "Man khalatatiz zakatun mala illa ahlakathu." Orang yang sudah jatuh tempo zakatnya, tidak dia keluarkan dan bergabung dengan hartanya, zakat akan menghancurkan dan menghabiskan harta tersebut. Paham? Jangan ditunda. Dimajukan boleh? Boleh. Tapi andai terjadi nisab kurang, jangan minta lagi ke fakir miskin. Paham? Tadi kita katakan dia haulnya jatuh Ramadan, Syawal, Muharram. Muharram punya uang dia 50 juta. Paham antum? Ya. Di Ramadan 1439 baru berapa bulan? Baru 9 bulan kan ya? Ya atau tidak? Nah, baru 9 bulan. Dia ingin keluarkan, alhamdulillah masih 100 juta di Ramadan itu. Dikeluarkannya dari 2,5% 100 juta, 2.500. Di bulan Syawal kebutuhan tinggi. Anak sakit segala macam, ya tinggal lagi uang 30 juta. Hah? Ketika Muharram 1440, uang yang tinggal sekitar 20 juta sampai nisab. Ada kewajiban zakat. Berarti yang sudah keluar tadi 2,5% tagih lagi ke fakir miskin? Jangan tagih lagi, akhi. Anggap itu sedekah namanya. Paham antum ini? Kenapa, siapa yang nyuruh Anda mendahulukan zakat sebelum jatuh tempo? Enggak ada. Tapi kalau ingin keluarkan silakan. Tapi andai terjadi seperti yang terjadi kita katakan tadi, jangan minta lagi. Itu kan kemarin maksud saya begini begitu. Sekarang ternyata lain yang terjadi. Gimana fakir miskin membayar? Jelasan tentang ini. Maka ikuti syariat Allah, aman dan nyaman Anda. Enggak perlu bikin Anda jadi pusing jadinya. Anda bilang gimana fakir miskin dulu ketika saya kaya, saya kasih Anda uang padahal saya belum wajib. Sekarang saya butuh, saya tarik lagi Anda padahal enggak mau. Ya salah Anda. Melakukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fadal terus.
Baik, jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan via telepon. Kembali silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi.
Siapa di mana?
Saya Totong dari Bandung.
Silakan, Pak Totong.
Ingin bertanya, Pak. Ingin bertanya begini, karena sudah nisabnya tabungan saya, akan saya sumbangkan ke pembangunan masjid, apakah bisa itu?
Mohon diulangi kembali, Pak.
Pak Toto punya tabungan sampai nisab.
Punya tabungan udah nisabnya dari bank syariah, ya.
Sebentar,
dari bank
berapa sampai nisab?
Ya sudah sampai setahun, sudah setahunan lah.
Setahunan iya, tapi kapan dia sampai 45 juta? Bulan apa? Masih ingat?
Setahun yang lalu, Pak.
Setahun 45 April, juta dan sampai April, sekarang di atas 45 juta masih.
Hijriah 137 ya. Hijriah. Huh? Ya.
Sampai sekarang masih seni shop. Dan sudah ya, satu tahun berlalu. Shop,
tapi akan saya keluarkan.
Dikali ya, 2,5%.
Saya keluarkan karena sudah dapat bagi hasilnya.
Apa? Mohon maaf Pak Toto, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback supaya lebih jelas. Mohon maaf sekali lagi, dikecilkan dulu atau dimatikan suara televisi radionya ya, supaya lebih jelas. Diulang kembali Pak secara perlahan.
Ya bagi hasilnya sudah sampai ke saya dari bank.
Bagi hasil dari bank.
Ya, karena sudah setahun yang lalu gitu. Apakah hasil tabung bagi hasil tersebut dari tabungan saya bisa disumbangkan ke masjid karena bentuknya zakat? Ma, mungkin.
Sebentar, Pak Toto, cara menghitung zakat bukan dari bagi hasilnya saja, dari seluruh uangnya. Saya tanyakan, uang ini kan sudah lebih 45 juta dan sudah 1 tahun kan ya?
Ya.
Tak bagi hasil dan pokok ya, uangnya ya, semuanya yang ada per hari ini yang sudah sampai 1 tahun ini dikali 2,5%. Jelas Pak Toto?
Oh, ya.
Kemudian diberikan kepada fakir miskin bukan ke masjid. Tidak ada di dalam ayat tentang yang berhak menerima zakat masjid, tidak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub dan seterusnya. Zakat itu adalah
tidak
untuk fakir miskin, satu pun tidak ada masjid dalam ayat itu.
Paham Pak Toto?
Oh iya.
Baik, alhamdulillah. Baik, kalau demikian jazakallahu khair. Barakallahu fik.
Ya, syukran.
Alhamdulillah.
Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam terkasih.
Baik, pesan saya ya, ada sebuah yayasan yang menampung zakat amwal. Lalu bagaimanakah cara pemberian kepada mustahik? Apakah boleh bertahap dan ditunda untuk kemaslahatan? Jazakallahu khair.
Allah barik fik. Bolehkah ditunda zakat diberikan kepada miskin? Miskin sama seperti perkataan saya tadi. Gaji Anda bolehkah saya tunda? Ya, hak orang kenapa Anda tunda-tunda? Kemaslahatan, kata siapa kemaslahatan? Fakir miskin, haknya dia nanti pada babnya akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fakir miskin. Ya, kebutuhan dia umpamanya sebulan itu dia dengan anak-anaknya kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, kemudian biaya pendidikan dan transportasi sekitar 8 juta tadi per bulan. Pemasukannya cuma 5 juta. Gaji 5 juta dari sini kan di atas UMR kan ya, bagus kan itu 5 juta. Tapi kebutuhannya lebih besar lagi karena anak banyak segala macam kebutuhan. Kurangnya berapa? 3 juta. Dan begitu setiap bulannya. Kadang 3 juta ini dia pinjam dari lubang untuk pinjam 3 juta, besok tutup dapat gaji baru lagi pinjam lagi, pinjam, seperti itu. Ini statusnya miskin, kekurangan 3 juta per bulan. Dikali 12 jadi berapa? 36 kan ya. Hak dari zakat untuk dia 36 juta. Si A mengeluarkan zakat sekitar 10 juta diserahkannya buat satu keluarga tadi, masih berhak dia berapa lagi? 26 lagi. Si B ada zakat 15 juta diberikannya, masih berhak lagi, masih ada 11 juta lagi. Lalu si C memberikan zakat 11 juta. Pada angka ini satu sen pun halal, haram dia terima dari zakat. Setelah itu datang DKM masjid memberikan beras, apa ini zakat? Saya tidak butuh zakat Anda, haram saya terima karena sekarang sudah terpenuhi kebutuhan setahun saya.
dari zakat. Faham Anda ini? Begitu berikan zakat. Artinya kalau dia Anda memberikan zakat 36 juta kepada orang ini, 36 juta bisa dibuat apa sama dia? Hah? Dia miskin dan rajin dan punya usaha atau bekerja. Kira-kira 36 juta dibuat apa sama dia? Hah? Beli petasan atau beli hah? Beli mobil dia atau beli motor? Tentu usaha, ya atau tidak? Karena dia adalah tipe orang yang giat dan rajin. Tapi Allah sempitkan rezekinya. Kalau dengan 30 juta bisa dia buka usaha, istrinya bisa nanganin, dia bisa pulang kerja, apa, memantau perkembangannya, bisa membantu. Dengan demikian tahun depan saya yakin dia tidak berhak lagi terima zakat. 3 juta per, apa tadi? Berapa? 33 juta kurang per bulan tadi? Hah? 36 kondol, iya 3 juta per bulan tadi saya yakin tahun depan sudah terpenuhi dan mungkin berlebih, ya atau tidak? Tapi kalau zakat Anda kasih 100 ribu, 100 ribu, 200 ribu, kapan dia akan naik menjadi orang tidak terkena, tidak wajib zakat? Tidak wajib zakat terus dia, sedangkan hak dia ada pada tangan orang-orang kaya tadi atau tangan amir-amir zakat tadi dengan alasan nanti dibeli motor sama dia ustaz. Gak ada masalah dibeliin motor dia. Dia yang bawa ngojek. Dapat harta kan gak perlu lagi Anda guys ya. Kalau dibawanya motor buat ngebut-ngebutan, iya. Tapi kan kita lihat bahwa zakat untuk orang yang tidak sholat tidak boleh. Karena pendapat yang terkuat dari para ulama bahwa menganggap orang yang sama sekali tidak sholat bukan muslim. Yang muslim dapat zakat gak? Dapat zakat gak? Tidak. Ahmad itu, saya khusus minta miyah mengatakan bahwa zakat tujuannya membantu seseorang untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka membantu orang dalam maksiat tidak boleh, kecuali dia ingin bertaubat. Ya, maka jangan khawatir Anda sebagai amil zakat akan digunakannya untuk yang maksiat. Karena kalau untuk maksiat haram Anda. Kalau orangnya sholat 5 waktu berjamaah, kira-kira akan diberikan uang zakat ini untuk maksiat atau untuk yang berguna bagi kehidupan dia dan keluarganya? Hah? Pasti itu yang berguna. Faham Anda ini? Allah barik.
Jazakallah khair barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz. Anda ya, mau bertanya bagaimana menyalurkan zakat mal, karena selama ini DKM kami menyalurkan zakat mal dengan cara membayarkan uang-uang sekolah kepada anak-anak duafa. Atau memberikan apa, mengajak mereka ke toko dan membeli baju-baju untuk mereka.
Membeli ke toko beli baju-baju.
Iya, baju seragam atau baju apa,
baju
sekolah.
Lebaran.
Baju lebaran tidak?
Hah? Makan enggak diberiin?
Enggak, cuman pakaian seragam, baju sekolah
pakaian
gitu.
Pakaian seragam kalau dia lapar.
Makanya nanya
tentang. Nanti saya jelaskan bagaimana cara penyalurannya.
Baik,
Pak.
Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi.
Assalamualaikum. Ya, akhi. Prioritas penting. Akhir miskin enggak beliin baju, enggak beliin beras, apa gunanya baju bagi dia? Terkadang uang zakat dibikinin rumah sakit. Ya atau tidak? Dibuatkan ke sekolah. Orang kelaparan enggak perlu dia datang ke sekolah kalau perutnya lapar. Bisa dimakannya batu bata sekolah itu kalau dia lapar? Haram, dosa kerja Anda ini. Yang difatwakan oleh OKI boleh investasi harta zakat itu dengan syarat kebutuhan pokok para fakir miskin mustahik zakat sudah terpenuhi. Itu yang ada investasi. Di masa Rasulullah kenapa ada unta zakat yang dikembangbiakkan? Karena yang menerima sudah diberikan semuanya dan masih ada sisa. Bagaimana Anda ngitungnya? Seperti tadi, kalau Anda belikan baju seragam aja, memang banyak sisa zakat tadi. Tapi tanyakan, cek kehidupan dia. Makannya, seperti tadi, buat makan, minum, kemudian tempat tinggal, kekurangan 3 juta per bulan. 3 juta per bulan, kali per, itu satu keluarga. Kali satu tahun, 36 juta. Satu keluarga, 36 juta. Ada seperti ini, 100 keluarga. 3,6 miliar zakat terkumpul habis dalam sehari, ya atau tidak? Begitu, itu dia
menyalurkan zakat, bukan dengan berikan baju, kasih uang 100 ribu, ya gimana hidup orang setahun? Karena zakat kan jatuh temponya sekali setahun, gak tiap hari. Oleh karena itu cukupkan kebutuhan mereka satu tahun, seperti dikatakan oleh Ibn Khattab, فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوهُمْ, bila kalian berikan zakat, berikan kekayaan kepada mereka. Apa artinya rubah status mereka dari fakir miskin menjadi kaya? Apa selisih antara fakir miskin dan kaya? Seperti yang kita jelaskan tadi, kekurangannya 36 juta, 1 rupiah dia dapatkan dari zakat, haram besoknya lagi kalau sudah terpenuhi. Paham Anda ini? Ini zakat yang mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau dengan baju kemudian dibikin ini, dibikin itu, innalillah, ini musibah. Ya, musibah ini. Saya anjurkan kepada kaum muslimin untuk tidak menyalurkan zakat mereka ke lembaga-lembaga yang seperti ini. Lebih baik Anda salurkan langsung kepada fakir miskin tetangga Anda, karib kerabat yang dekat dari rumah Anda. Ya. Apa artinya? Anda tahu bahwa rumah sakit itu atau perusahaan itu atau warung itu dibangun dari uang zakat Anda. Ya. Sedangkan tetangga Anda kiri kanan fakir miskin tidak dapat zakat Anda, karena Anda salurkan ke lembaga tadi. Lembaga tadi tahu enggak fakir miskin tetangga Anda? Enggak tahu dia. Sedangkan hikmah dari zakat ini dikatakan oleh para ulama adalah untuk membalut luka hati para fakir miskin di sekitar kita tinggal. Coba andai di daerah jamaah Al-Barakah ini ada seorang orang kaya, masya Allah, rumahnya ukuran 1 hektar kali 1 hektar, ya, lengkap, ada kolam renang di situ, ada lapangan bola, lengkap, pokoknya lengkap, masya Allah. Mobilnya setiap hari pagi pergi dengan Lexus, pulang pergi datang dengan Mercy. Hah? Kira-kira dia lewat di depan jalan Anda ini setiap hari seperti itu. Apa perasaan fakir miskin yang lihat rumah ini, kondisi orang ini? Ada enggak rasa hancur hatinya? Ada atau tidak? Tetapi setiap tahun orang kaya ini dihitung zakatnya dengan benar, keluar angka zakat 5 miliar. Hah, masya Allah. Dia data, dia gaji karyawannya, corong kalian data fakir miskin di sekitar tempat saya tinggal radius 2 kilo. Hah? 5 miliar tadi masing-masing rumah dapat 10 juta, 10 juta, ada yang 15 juta tergantung kebutuhan tadi. Ada yang 36 juta tergantung kebutuhan tadi yang saya hitung tadi kan ya. Ada yang 5 juta. Setelah Anda masing-masing dapat 5, 10, 36, 40, lewat dia lagi dengan mobil yang lebih mentereng lagi. Senang Anda atau malah marah? Senang, berdoa, ya Allah, kapan orang ini lewat kaya, lebih kaya lagi dari ini, zakatnya lebih banyak lagi, ya atau tidak? Nah, ini akhi, kalau dia serahkan, itu kan dia serahkan langsung. Kalau dia serahkan ke lembaga A, nah, lembaga amil zakat A, 5 miliar, lalu disampaikan di berita, si fulan zakat 5 miliar ke ini, dibikin gedung ini, investasi ini. Tapi tetangga tadi yang lihat tiap hari tadi masih dongkol atau tidak? Mereka dapat enggak? Enggak, belum tentu dapat. Masih dongkol enggak? Masih. Ini hikmahnya zakat disyariatkan oleh Allah. Likasril hajizi bainal fuqara'i wal aghnia. Untuk menghancurkan pembatas antara fakir dan yang kaya. Karena ini tabiat manusia, ya akhi. Hah? Subhanallah.
Insyaallah, jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali via pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Barakallah fiik ya Ustaz.
Allah barakati.
Pertanyaan yang disampaikan, saya memiliki tabungan 100 juta tahun kemarin dan sudah dikeluarkan zakatnya. Apakah tahun berikutnya dikeluarkan lagi zakatnya?
Iya. Zakat dikeluarkan andai masih satu nisab. Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun ini keluarkan uangnya 100 juta, paham? Dikali 2,5% dikeluarkan 2.500.000. Tahun depan nambah jadi 150 juta, dikali 2,5% lagi. Tahun depannya lagi nambah 300 juta, keluarkan 2,5% 300 juta. Tahun selanjutnya tinggal 50 juta, keluarkan 2,5% dari 50 juta. Terus-terusnya, selagi masih nisab. Tahun selanjutnya tinggal 30 juta, up, berhenti, ini enggak bayar. Paham? Selagi masih nisab berarti kaya namanya. Dan dikeluarkan terus. Bukan sekali seumur hidup keluarkan zakat, enggak. Arti terima jual tanah 1 miliar, keluar zakat 25 juta. Besok masih sekitar 900 juta tahun depan. Enggak zakat lagi? Tidak. Mana dalilnya? Dalilnya ijma' para ulama. Ya, sebuah kesalahan sebagian ustaz yang mengatakan zakat cuma sekali saja. Ijma' para ulama dari masa ke masa, mulai dari masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Ali, mereka menentukan tahun bulan, bulan penarikan zakat. Utsman mengatakan, "Hadzih syahru zakatikum." Ini bulan penarikan zakat kalian. Berarti tiap tahun atau kapan? Setiap tahun. Ditentukan bulannya akan didata masing-masing. Faham antum itu? Kemudian Afa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Umar bin Khattab mengatakan ittajiru amwal al-yatama la ta'kulha shadaqah. Anak yatim seorang wafat orang tuanya. Orang tuanya kaya raya. Dapat anak laki-laki yang umur 6 tahun ini kekayaan dari bapaknya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Kata Umar, ittajiru amwal al-yatama la ta'kulha shadaqah. Harta anak fakir miskinnya 1 miliar ini dagangkan, jangan disimpan saja. Jangan didepositokan saja, jangan. Walaupun di bank syariah, jangan. Karena akan habis dimakan zakat. Hah? Kalau habis dimakan zakat, berarti sekali atau setiap tahun? Tentu setiap tahun, kalau sekali enggak akan habis, cuma 2,5%. 1 miliar, kurang 25 juta tahun ini. Tahun depan tinggal lagi 975 juta kan ya, kurang lagi 2,5%-nya mungkin sekitar 23 juta, tinggal lagi berapa, 950 juta. Dan setiap tahunnya sampai anak itu umur balik diserahkan tinggal lagi uangnya 800 juta. Ini yang memakan harta anak yatim, iya atau tidak? Zakat dan boleh, ini memang kewajiban. Paham anda itu? Kalau cuma 2,5% saja tidak akan mengurangi ini. Ini ijma' para ulama. Maka saya heran ada selentingan kabar, ada ustaz A, B, C yang bilang zakat itu hanya sekali aja, habis itu enggak ada lagi. Memang mazhab ini ada, dan tak di kalangan para ulama dikenal dengan mazhab Zahiriyah, pendapat Ibnu Hazmi. Tapi beliau adalah syadz pendapatnya. Semua para ulama, ijma' para ulama, dinukillah para ulama bahwa zakat tersebut setiap tahun diambil dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah
khairan. Nah, Ustaz. Entahlah waktu Syekh. Khamisah wa sudah balik.
Tiga pertanyaan.
Baik.
Baik, kita berikan kesempatan di jemaah, kemudian di telepon dan di pesan singkat lagi.
Wallahi taib.
Baik, dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada keluarga yang suaminya tidak mau bayar zakat. Oleh istrinya diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya ia keluarkan zakatnya. Apakah sah hukumnya atau tidak sah?
Kalau ngitungnya betul sah, cuman suruh suami berniat, karena zakat adalah amalan dan amalan butuhkan niat. Tinggal istrinya bilang, "Mas, saya takut engkau dibakar oleh Allah." Bukankah Allah mengancam dalam Al-Qur'an dan firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Bahwa harta yang tidak keluarkan zakat nanti dipanaskan oleh Allah. Harta itu berbentuk perniagaan, berbentuk tanah, berbentuk rumah, ya, dipanaskan oleh Allah dalam neraka dan digosokkan ke badan orang yang tidak memberikan zakat. Mas, saya tidak ingin kau dapatkan penderitaan seperti itu. Saya akan bayarkan dari uang saya, tapi kau tolong niat saja. Niat aja enggak mau dia. Hah? Tinggal berniat. Hah? Ini uangnya saya berikan kepada fakir miskin, kau niatkan. Enggak mau juga tinggal niat. Kalau enggak mau tetap tidak terhitung zakat. Baik.
Baik, jazakallahu khair. Demikian jawabannya dan kita terima via telepon. Silakan. Halo.
Halo.
Assalamualaikum. Silakan.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa di mana?
Dengan Atun di Sukabumi.
Silakan Ibu di Sukabumi.
Iya. Mau bertanya, kalau setiap bulan, setiap punya uang kita sudah mengeluarkan zakat, kemudian masih punya kontrakan, apakah kontrakan itu juga harus dibayarin zakat setiap tahun?
Iya Ibu, betul.
Halo?
Iya betul, setiap tahun dikeluarkan zakatnya.
Halo?
Iya, Ibu dengar?
Iya.
Baik, pertanyaannya itu saja?
Iya.
Baik, insya Allah kita akan dijawab oleh Ustaz.
Kalau
baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Memang setiap tahun dan tidak ada zakat setiap trimas seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kalau sudah diserahkan selama ini nanti dihitung ulang. Andai umpamanya berlebih hendak keluarkan, jangan minta lagi bagi miskin. Andai kurang, tambah. Allah barik fiik. Fadhal. Cukup.
Satu lagi kita akan berikan kesempatan dari pesan dari pertanyaan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan sebuah saran dari grup Ustaz.
Apa?
Terkait dengan pegawai pajak yang tidak perlu berhenti bekerja dari Departemen Perpajakan selama pajak tersebut dari kita untuk kita. Artinya maksudnya dari rakyat dan untuk rakyat. Dan apalagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur, jalan umum dan semisalnya. Benarkah pernyataan ini Ustaz?
Enggak paham saya. Pernyataan seperti ini tidak waktunya sekarang kita bahas. Kita bahas masalah zakat dan Islam tidak ada pajak. Insyaallah mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas bahwa Islam hanya menerapkan zakat dan bukan pajak. Pajak untuk non muslim yang masuk ke negara Islam. Bagi muslim hanya diambil zakat saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Cukup saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.